Þeir orð mín drottinn, gef gaum að andvarpa mínum. Líka á kveinstafi mína, konungur minn og guð minn, þér til þín byð ég. Drottinn, á morgnana heyrið þú rödd mína. Á morgnana leggir bæn mína fram fyrir þig og ég býð þín. Þú að degi sá guð er óguðlega aðhæfi líki. Hinn er vondu fá eigi að dveljast hjá þér, hinn er hrokafullu fá eigi staðist fyrir þér. Þú hatar alla er illgjöra. Þú tortínir þeim er liðarmæla. Á blóðvörgum og svikurum hefur drottinn andstigð. En ég fæ að ganga í hús þitt fyrir mikla miskun þína, fæ að falla fram fyrir þínu heilaga musteri í ótta frammi fyrir þér. Drottinn, leið mig eftir rétt læti þínu sækir óvera minna, gjör sléttan veg þinn fyrir mér. Einlægni er ekki til í minni þeirra, hjarta þeirra er glötuna djúp, kok þeirra er opin gröf, með tungu sinni hræsna þeir. Dæm þó sega guð, fallið þeir sækir ráðagjörða sinna, finn þeim burt sækir hinna mörgu ábóta þeirra. Því að þeir sorka þér. Allir kætast að treysta þér. Þeir fagna að eilífu því að þú verndar þá. Þeir sem elska nafn þitt er glæðjætt yfir þér því að þú, drottinn, blessar hinn réttláta, hlýfur honum en náð þinni eins og með skildi. Amen.